Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama glavna priča nam je fašizam i antifašizam, a povod 70. godišnjica od pobjede nad Hitlerovom Njemačkom. U Crnoj Gori se obilježava i Dan Evrope, a u skladu s težnjama te države za skorim članstvom u Evropskoj uniji. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn u posjetu je Bosni i Hercegovini. To je još jedan poticaj ovoj zemlji, odnosno njenim vlastima, da ubrzaju proces integriranja i osiguraju kandidatski status za članstvo. Evo što je Hahn između ostalog izjavio.
Što se nas tiče, mi smo sa svoje strane spremni pomoći, uključujući svakako i financijska izdvajanja koja su već bila predmetom razmatranja za ovo razdoblje 2015. do 2017. Evropska unija je spremna pružiti financijsku pomoć, odnosno jednu vrstu sufinansiranja u iznosu do ukupno 1 milijarde eura za sve zemlje u regionu.
Iz specijalnog tužilaštva Republike Srpske saopćili su da je od privedenih 16 osoba u akciji Ruben za 8 predložen pritvor, dok su ostali pušteni. Podsjetimo, 6. svibnja uhapšena je 31 osoba u akciji u kojoj se ispitivala navodna povezanost uglavnom povratnika Bošnjaka u Republiku Srpsku sa radikalnim terorističkim pokretima. Glasnogovornica specijalnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Određivanje pritvora predloženo je zbog bojazni da će isti uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili druge tragove važne za krivični postupak, da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, kao i zbog same težine krivičnog djela. Svi oni danas će biti predati sudiji za prethodni postupak posebnog odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Okružnog suda u Banja Luci.
Protesti u Makedoniji koji su zbog prikrivanja ubojstva 22-godišnjeg Martina Neškovskog i policijske brutalnosti počeli 5. maja u Skopju, bit će održani u još 8 gradova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji boravi u posjetu Moskvi, u intervju za ruski Interfax izjavio je da će najvažniji uvjet za ulazak u Evropsku uniju biti priznavanje Kosova, na što, citat, mogu pristati samo robovi, završen citat.
Mislim da nas u stvari kao najveći uslov, kao conditio sine qua non, očekuje sudbina Kosova i Metohije. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije i mislim da smo to potpuno jasno rekli svim zvaničicima u svetu, ali ako bi Evropska unija na tome insistirala kao na uslovu za članstvo, to bi bio znak, ponavljam, da nas Evropska unija neće.
Inspekcija za kulturna dobra Crne Gore podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolita Amfilohija Radovića. Zahtjev je podnijet prekršajnom sudu u Danilovgradu zbog toga što su bez konzervatorskog projekta nastavljeni radovi na manastiru Ostrog, koji je dio crnogorske kulturne baštine, pa nije dozvoljeno da se narušava njegov autentični izgled.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Londonu, Parizu, Berlinu i Washingtonu obilježena je 70. godišnjica pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon zajedno sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom položio je vijenac na spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata u Kijevu.
Ujedinjeni narodi su solidarni sa narodom Ukrajine. Ovdje sam da potvrdim našu podršku mirnom rješenju konflikta. Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine.
Konzervativci britanskog premijera Davida Camerona uvjerljivo su pobijedili na izborima i imaju većinu koja im omogućuje da samostalno formiraju vladu. Da, nakon parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji zbog izbornih neuspjeha ostavke su podnijeli Ed Miliband, lider laburista, Nick Clegg, koji je na čelu liberalnih demokrata bio 2007. te šef britanske nezavisne stranke Nigel Farage. Škotski nacionalisti osvojili su 56 od 59 mjesta koliko ih pripada Škotskoj. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je u parlamentu da je gotovo 7000 civila ubijeno tokom jednogodišnjeg rata u istočnoj Ukrajini. Obraćajući se poslanicima, istaknuo je da je više od 1000 ljudi i dalje se vodi kao nestali. Nedavno su Ujedinjeni narodi saopćili da je sukob u Ukrajini ubijeno oko 6100 ljudi. Najmanje 7 osoba, uključujući ambasadore Filipina i Norveške, poginuli su u nesreći helikoptera na sjeveroistoku Pakistana. Ambasadori Poljske i Nizozemske su među 10 povrijeđenih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prijestolnice poput Pariza i Londona okićene su danas zastavama, ponosne na svoju antifašističku prošlost. A na Balkanu se izgleda kao da se tamošnji narodi stide svoje partizanske prošlosti. Dan pobjede se ove godine u Srbiji proslavlja skromno, kao i prethodnih, polaganjem vijenaca na spomenike poginulima u Drugom svjetskom ratu. Država će obilježiti 70. godišnicu trijumfa nad fašizmom, ali je, kaže Zoran Glavonjić, sve daleko od nekadašnjih velikih manifestacija od prije 30. godina.
Groblje oslobodilaca Beograda, na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije, sređeno je pod konac pred 9. maj, dok su uoči polaganja venaca radnici gradskih službi kosili travu i uređivali memorijal, neki od prolaznika rekli su za naš program da je u pitanju važan datum.
Sutra je veliki praznik za Srbiju, za Rusiju, treba obeležavati žešće, radosnije, zbog onih koji su stradali, da bi mi danas, da ne živimo pod ničijom kapom.
Ja se adekvatno slavi u Srbiji, proslavlja, obeležava.
Ne. Pa nedovoljna svest ljudi o tome, uopšte neznanje, uopšte koji je dan.
A znate nešto o borbi partizana i oslobođenju Beograda?
Slabo.
A znate kad je oslobođen Beograd?
4.4. treba verovatno da bude neki neradan dan, pošto mi imamo tih neradnih dana baš puno.
Pobjedili smo u Drugom svjetskom ratu i izbacili fašističke trupe.
Hoćete se vi sutra sjetiti tog praznika?
Posjetit ću se. Idem u Kraljevo, tamo se obeležava u centru, tako da, da.
Tu su tokom posjeta Beogradu vence nedavno polagali ruski lideri Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev, ali će oni ovog 9. maja biti u Moskvi, zajedno sa jedinicom garde vojske Srbije, koja će sa ruskom vojskom marširati Crvenim trgom na velikoj vojnoj paradi povodom 70 godina pobjede nad nacizmom. Tamo će na paradi pobednika biti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Da nije bilo te pobjede, možda danas ne bi bilo ni kosmičkih brodova, ni kompjutera, ni boljeg života za većinu čovečanstva, možda ne bi bilo i nekih nacija uopšte. Ne znam da li postoji čovjek koga 9. maj ne raduje i ne znam da li postoji državnik koga 9. maj ne opominje.
Rekao je Nikolić uoči puta u Rusiju. Dan pobjede u Srbiji je državni praznik. U čast jubileja antifašističke borbe ispaljuje se topovski ploton sa Kalemegdana, dok na spomen kompleksu oslobodiocima Beograda vence polažu predstavnici Republike i grada, uz koje poštu palim saborcima iz Drugog svjetskog rata odaju i članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu. Naše je mišljenje da je ova vlast ima nekorektan odnos koji ne možemo prihvatiti apsolutno.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Imate ljude u kabinetu predsjednika Nikolića koji su gorljivi zagovornici četničkog pokreta, rehabilitacije njegovog komandanta i kroz najbrutalnije falsifikovanje istorije. Telo je zaista da ova vlast nema nikakav poseban odnos prema tim politikama istorije i da je sve prepušteno slučaju.
Za atraktivniju proslavu Dana pobjede pobrinuli su se ambasada Rusije u Beogradu i Ruski dom. Na Trgu Republike 9. maja 70. godišnjica obeležava se od 9 sati, gdje se na velikim ekranima direktno prenosi vojna parada sa Moskovskog Crvenog trga. Slavlje upotpunjavaju ruski hor i pevači koji su stigli specijalno za tu priliku, kao i sovjetski igrani filmovi o Velikom otačbinskom ratu. Partizanski prvoborac Radovan Pantović kaže da Srbija sama mora da se odredi prema Drugom svjetskom ratu.
Znate, ko je bio antifašistički pokret, znate tačno i ko je u tom pokretu pobedio, a znate ko je izgubio, ali se sada stvari steluju i štimuju kako kome odgovara.
Vlada Srbije saopštila je da će centralna državna manifestacija obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom biti svečana akademija pod nazivom Buđenje slobode. Na njoj će govoriti premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, nakon čega će biti prikazan film Bitka za Sevastopolj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Profesor ruskog jezika i književnosti Husein Bakalović, istaknuti antifašista i predsjednik Saveza antifašista, povodom Dana pobjede nad fašizmom ističe da su oni koji propagiraju antifašizam danas neiskreni, te da ta ideologija nikada nije pobjeđena. Našoj Maji Nikolić, profesor Bakalović je kazao kako odgovornost leži na politici, ali i na društvu koje malo čini u borbi protiv nacionalizma.
Gospodine Bakaloviću, što vi mislite, svi ovi ljudi danas koji zagovaraju, prije svega mislim na ove političare, jesu li iskreni kada to govore?
Mnogo je neiskrenosti. Prvo, živ je neofašizam. Često se kaže postoji fašizam. Postoji on u društvu, u društvenim odnosima, u politici, a njegov temelj je nacionalizam. I često je taj fašizam zaodjenut u nacionalne boje i tako dalje. Međutim, nije to baš onaj fašizam 20. i 30. godina 20. stoljeća, nego imao nekakve druge boje. Prilagođava se drugačijim društvenim okolnostima da bi živjela ideologija.
Kada se s političkih govornica zagovaraju danas te antifašističke ideje, što vi mislite, kako je stanje zapravo u praksi, ima li tu dvoličnost?
Kako da nema? Svi će sada na javnoj sceni izjasniti se kao antifašisti. A sada, kada obilježavamo 70. godišnjicu pobjede nad tim civilizacijskim zlom, zar imate gore fašizma nego dvije škole pod jednim krovom? To je čista ideologija, ne samo segregacija, nego čisti fašizam.
Što je s mladima danas koji su izašli kao generacija, da su odškolovani u školama koje su, evo ono upravo što ste govorili, bili u tim takvim dvije škole pod jednim krovom? Što je s njima?
Ja vama moram reći da u nekim dijelovima i Bosne i Hercegovine praktično se blokira bilo kakva mogućnost za rad antifašističkih udruženja.
Konkretno je?
Pa u Zapadnoj Hercegovini vi nemate naših udruženja antifašista i boraca NOR-a.
Po vama danas, što je jači, antifašizam ili fašizam?
Antifašizam. I bit će. Mada neke fašističke ideologije u liku ultradesnice marširaju Evropom zadnjih godina. Ali istovremeno maršira i otpor.
Ali kako danas gledate na ovu činjenicu da se povijest prekraja na tri strane? Svako ima svoju povijest.
Imate pokušaj, eto, jedan primjer da navedemo, eto, pokušaj da se izvuče ličnost Draže Mihajlovića na pijedestal velikog antifašiste je glupost. Svi historijski dokazi postoje o njegovoj kolaboraciji sa nacizmom. A zašto se to radi? Radi se iz nekakvog političkog utilitarizma. Da.
Na kom je odgovornost za takve stvari?
Na policiji. Ne može se osloboditi društvo odgovornosti. I tako dalje. Kad se na površinu izvlače neke mračne ideologije, neke glorificiraju neke ličnosti, brišu se historijske ličnosti sa pozornice, sa nazivima ulica i tako dalje, i tako dalje, odaju se nazivi ulica okorjelim fašistima. Djeca se odgajaju u takvim uslovima na takvim sadržajima. Nije uzalud bujanje nacionalizma na stadionima i tako dalje. Ne može se to sve zakonom u odgoju je problem, u porodici, u školi, u društvu i tako dalje. Ja sam uvjeren da kretanje ka Evropskoj zajednici će u znatnoj mjeri stimulativno djelovati na prevazilaženje nekih tenzija, sukoba, stalnih komplikovanja društvenih odnosa i tako dalje.
Čuli ste profesora Huseina Bakalovića s kojim je razgovarala Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
I u Hrvatskoj je obilježen Dan pobjede. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Zoran Milanović bili su u Pazinu, a Zagrepčani su posebno obilježili Dan oslobađanja Zagreba u Drugom svjetskom ratu. Hrvatski antifašizam bio je povijesno, politički i moralno opravdan, kazala je hrvatska predsjednica osudivši ustaški režim, prenosi Eni Zebić.
Naš antifašistički pokret smatramo povijesno, politički i moralno opravdanim, s pravom uvrštenim u Hrvatski ustav kao jedan od temelja stvaranja moderne Hrvatske države, rekla je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svečanoj sjednici Skupštine Istarske županije povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, osuđujući pritom i ustaški režim.
Povijesno opravdana je kao izraz naše nacionalne slobodarske tradicije i stoljetnih nastojanja da očuvamo svoju narodnu samobitnost i državnost. Moralno bila je opravdana zbog neprihvatljivosti rasističke ideologije i njezina prihvaćanja od strane ustaškog režima sa svim tragičnim posljedicama koje su iz toga proizašle.
Dodala je kako je ponosna što može kazati kako su i njeni nono i nona, djed i baka, dali svoj udjel u tome. Ona je govorila pored Titove biste upravo zbog toga što je Titovu bistu maknula iz predvorja svoje rezidencije, Savez antifašističkih boraca Hrvatske otklonio je njeno pokroviteljstvo na središnjem obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom sutra u Zagrebu, gdje se ona, iako pozvana, neće pojaviti. Da nije trebala micati Titovu bistu, kazuje u svom govoru na sjednici predsjednik istarskih antifašista Tomislav Ravnić, kazavši da su time povrijeđeni osjećaji većine hrvatskih građana. Premijer Zoran Milanović u svom je obraćanju posebno istakao istarsku specifičnost konvivence, odnosno suživota.
Ovo je priča veća od nas i veća od vremena u kojem živimo. To je vječna priča. Suživot, to je vaša velika vrijednost ovdje u Istri. Živjela Hrvatska Istra, živjela Istra u Hrvatskoj.
Na svečanoj sjednici Gradske skupštine grada Zagreba povodom 70. obljetnica oslobođenja Zagreba, gradonačelnik Milan Bandić podsjetio da je tokom Drugog svjetskog rata u partizanima ili kao žrtva fašističkog terora stradao svaki 10. Zagrepčanin.
Dan oslobođenja grada Zagreba je dan pobjede naših građana nad fašizmom, ali dan sjećanja na završetak borbi u kojima je u 4 godine poginulo više od 26.000 Zagrepčana, te dan sjećanja na sve žrtve fašističkog terora.
Na svečanoj sjednici govorio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Havolin, a u ime mladih antifašistkinja Zagreba njihov simpatizer iz Srbije Aleksandar Dunjić.
Pre 70 godina jugoslovenska armija konačno je ušla u okupirani, ali nikada pokoreni Zagreb. Ovaj ulazak nije označio samo kraj fašističke okupacije, već i početak boljeg i ravnopravnijeg života za sve stanovnike Zagreba.
Dunjić je bio ispraćen burnim pljeskom, podjednako kao i izaslanik jedne od savezničkih vojski u Drugom svjetskom ratu, ruski general armije Mihail Mojsijev. On je čestitao dan pobjede nad fašizmom, ali je i ponovio standardne optužbe Moskve na račun Ukrajinaca iz vremena Drugog svjetskog rata, kazao da se tada poraženi fašizam vraća, a zagrebačkom gradonačelniku uručio poklon, sat, i to ne bilo kakav.
Вручить часи в 45-м году Сталин вручал участникам войны. Это вот копия часов 45-го года. Правда, мы только написали от Российского Союза ветеранов.
То есть копия сатова, которую Сталин вручил своим победницам в Другом Светском Рату в 45-й год.
Na svečanoj sjednici Zagrebačke gradske skupštine povodom 70 godina oslobođenja grada bili su i predstavnici boračkih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Nevladine udruge su uz dan pobjede organizirale brojna događanja, mnogo više nego ranijih godina, a predvečer će se na sjevernoj obali Save na Zagrebačkom trnju na mjestu gdje u proljeće 45. u Zagreb ušao 10. Zagrebački korpus partizanske vojske obnoviti manifestacija Trnjanskih rjesovi, koja je posljednjih 25 godina bila zaboravljena. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta prikazat će u svojim prostorijama u Zagrebu ruski film Krim povratak kući uz nazočnost ruskog veleposlanika u Hrvatskoj, a poslije projekcije predviđena je rasprava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osim podsjećanja na Dan pobjede, u Podgorici je održana i završna manifestacija obilježavanja Dana Europe, s koje je još jednom odaslana poruka o važnosti ulaska Crne Gore u Europsku uniju i usvajanje europskih standarda. Izvještava Srđan Janković.
Suštinski zahtjev Europske unije prema Crnoj Gori je vladavina prava, saopštili su predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i šef Europske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. Krivokapić je ocijenio da je zakonska infrastruktura uglavnom zaokružena, a da će se pravilnom selekcijom ljudi u institucijama doći i do sprovođenja zakona.
I institucionalnim sistemom smo zadovoljni, ali to je samo oruđe koje treba da stvori rezultat.
Na pitanje koliko je zadovoljan s provođenjem zakona i vladavinom prava na terenu, Drobnić je rekao da se radi o komplikovanom procesu od uspostavljanja institucija do konkretnih rezultata.
Mi možemo reći da proces teče i da su tu određeni rezultati. Tačno je da još tu ima dosta da se napravi da bi se taj proces doveo do te razine koja je potrebna za članstvo u Europskoj uniji. To je još put koji će trajati nekoliko godina.
Važan dio integracija su ekonomski procesi, rekao je Drobnić, ukazujući da je potrebno smanjivati javni dug Crne Gore, koji je sada u negativnoj tendenciji.
Neki projekti infrastrukturni za koje vlada i parlament su donijeli odluku, taj dug će još da povećaju u sljedećim godinama. Prema tome, već sada treba razmišljati koje mjere sprovesti da se ta javni dug vrati u neke okvire prihvatljive.
Uz himne Crne Gore i Europske unije u centru Podgorice je održana manifestacija obilježavanja Dana Europe uz prisustvo predstavnika zemalja Europske unije, državnih i lokalnih funkcionera, građana i velikog broja djece. Predstavnici institucija su obećali dodatne napore u procesu integracija. Snežana Radović iz Ministarstva vanjskih poslova.
I naravno Crna Gora jeste u Europi, ali mi ćemo dokazati da smo u stanju da sprovedemo sve reforme u društvu, da ćemo nastaviti da se borimo na isti način kao i do sada i možda sa pojačanim naporima, jer pred nama su možda izazovnija poglavlja pregovaračkog procesa.
Ispred sjedišta EU infocentra postavljeni su mini štandovi na kojima su bili izloženi specijaliteti raznih zemalja. Kolega Dimitrije Jovićević je razgovarao sa građanima o samoj manifestaciji, ali i stvarnosti u Crnoj Gori.
Oduševljena sam manifestacijom i lijepo je da se djeca druže i ovakve manifestacije da se češće malo dešavaju, bilo bi lijepo.
Jeste probali neki od specijaliteta država koji su?
Jesam.
Koje je poseban utisak na vas postavilo?
Slovenija.
Što baš Slovenija?
Pa tako, nešto mi se svidio njihov štand.
Koliko prolaze domaći specijaliteti?
Pa prolaze baš dobro i zadovoljni
su. Šta se najviše traži?
Pa možda više pršuta, da. Domaća.
Preko puta sa druge strane ulice bilo je oni koji su nezainteresovano prolazili i koji su očigledno zaokupljeni crnogorskom svakodnevicom. Upitali smo ih za utisak.
Uopće nemam utiska, vjerujte, svaki dan samo crne hronike.
A svečanosti?
A to tek ne pratim.
Svečanosti najlakše napraviti, ali naša svakodnevnica je loš, da se ne lažemo. I mnogo je loši u okruženju, kod nas možda još gore. Jer ljudi gube posao, znači jednostavno ne znam da li ima mjesta za neku proslavu. Jedino produžavam proslavu pobjede protiv fašizma jer je ova zemlja dala dosta žrtava. I treba se pokloniti tima ljudima. Boga me druge proslave, malo mi imamo mislim što slabi.
Ako se narod ne bi radovao, ne bi skupljao, ne bi činio sećanje na ono što je nekad bilo lijepo, sad nije, ljudi žive od uspomena. Ja to shvatam veoma normalno.
Inače, centralna svečanost povodom Dana pobjede nad fašizmom bit će održana u subotu veče na Trgu Republike u Podgorici, gdje će govoriti predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predstavnik Subnora, a bit će prikazani dokumentarni film iz Drugog svjetskog rata. Pod pokroviteljstvom Ruske ambasade u okviru proslave Dana pobjede, NVO Monte Rusija u Baru organizuje defile motociklista koje predvode ruski bajkeri, noćni vukovi, čiji je jedan od počasnih predsjednika Vladimir Putin, dok će u Herceg Novom biti položeni vijenci na spomenik žrtvama fašizma uz učešće ambasadora Rusije. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Europa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana izdvajamo razgovor s dramskim piscem iz Prištine Jetonom Nezirajem, koji već godinama sarađuje sa umjetnicima u Beogradu. Najnoviji projekat Romeo i Julija, čiji je Neziraj koproducent, a uz državnu i finansijsku podršku Srbije i Kosova, izvodi se i na albanskom i na srpskom jeziku. Na pitanje Branke Mihajlović, širi li se krug ljudi koji nemaju predrasude ili su srpsko-albanski umjetnički projekti ekskluziva za tanani sloj dobronamjernih, hrabrih ljudi, Jeton Neziraj odgovara.
Širi se i to je jako normalno. Ja to kažem krug izdajnika, znači širi se, jer čujte, kad smo mi to krenuli 2008. na primjer za Patriotic Hypermarket, nije bio lakše da nađemo glumci koji su htjeli da budu deo projekta. Prošle godine smo za Rome i Juliju smo imali više nego 80 glumci koji su došli na audicije. Sada prije par dana sam čitao da neki kosovski umjetnici koji ja pamtim da u 2007. su bili jako, jako oštri protiv ovu saradnje, sada će imati neku izložbu u Beograd. I to ja vidim kao normalan proces i tako i te treba da bude. I ova saradnja treba da dolazi u toj tačkoj da ne bude više vest. Mislim, kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda. I vice versa. I to će da ovaj trenutak će da stiže. Ne znam koliko će da traje, ali mi ne smemo da budemo puno entuzijasti da vjerujemo da je sve rešeno i da sa Romeo i Julijom smo evo završili, to je kraj konflikta ili šta god. Mislim, to je dobar znak, ali vidite, ovdje u ovim prostorima se očekuje još neki drugi dron, ovaj koji može da leti u nebu Kosova ili Srbije, i odjednom taj rasistički diskurs će da bude ponovo prisutan i ponovo ćemo pričati, znaš, o pomirenje, ponovo ćemo pričati aj koja će da bude prva predstava koja gostuje u Beograd nakon ovog prvog drona ili drugog drona, ponovo će neki dron da leti u Prištine.
Kako je izgledala atmosfera i kakve su okolnosti u Beogradu bile 2012. kad je prvi put vaš komad let iznad pozorišnog Kosova?
Kosovskog pozorišta.
Da, i 2015. godine nakon drona.
Pa znate šta, kad smo 2012. u decembar došli sa ovom komadom, došli smo sve normalno, da kažem. Došao je publika, naravno je bio u pažnju medije zbog činjenice da se bavi o nezavisnost Kosovi, ali reakcije su bile odlične i sve je prošlo super. Sada, prošli decembar kad smo igrali, znači 2 mjeseci posle ovog famoznog drona, srpska policijska patrola je nas dočekao u granici Kosova i oni su bili s nama 24 sata.
Intervju s Jetonom Nezirajem možete čuti u dokumentima dana ili u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9:30. Naravno, možete ga pročitati na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Evropski povjerenik Hahn u Sarajevu ponovio spremnost da se pomogne balkanskim državama s oko 1 milijardu eura za infrastrukturne projekte. Od 16 privedenih u akciji Ruben u Republici Srpskoj za 8 predložen pritvor zbog navodne povezanosti s terorizmom. Antivladini protesti u Makedoniji najavljeni u Skoplju i još 8 gradova. Srbija ni po cijenu članstva u Evropsku uniju neće priznati Kosovo, izjavio predsjednik Nikolić. Širom Europe je obilježen dan pobjede nad fašizmom. Konzervativci, pobjednici izbora u Velikoj Britaniji, zbog izbornog neuspjeha ostavke dali lideri laburista, liberalnih demokrata, ali i britanske nezavisne stranke.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.